слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. У межах кампаніі будуць ладзіцца і іншыя імпрэзы, паведамляе Люба Лунёва.
У центры Менску на прывакзальнай плошчы некалькі актывістаў маладога фронту прапаноўвалі мінакам паставіць свой подпіс і даць пашпартныя звесткі пад зваротам за беларускую мову. Калі людзі даведваліся, з якой мэтай іх спыняюць, то амаль усе пагаджаліся паставіць свой подпіс.
Справедліва вполне. Если б меня родители отбрали, когда я маленький был в беларускую школу, я бы согласился.
Была беларускамоўная школа.
Так вы карыстаецеся беларускай мовай?
Зрэдку пры карыстанні кампутарам. Каб я не забываць, я б хацеў, каб было больш беларускіх школ.
Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч патлумачыў мэту акцыі.
Мэта акцыі паспрыяць беларусізацыі грамадства нашых. Мы плануем не менш 50 тысяч сабраць і перадаць потым Міністэрства адукацыі, культуры, палату прадстаўнікоў, савет міністраў, каб ўлада стварала беларускамоўныя школы, каб хаця б адзін на пачатку адкрыўся універсітэт беларускамоўны.
Былі мінакі, якія спасылаліся на недахоп часу, але большасць ахвотна падпісвалася пад зваротам.
Жыве на Беларусі, нам таксама патрэбна беларуская мова, таму што гэта нашая мова, родная, і мы павінны паважаць яе, не толькі размаўляць на рускай, таму што, ну, вось так прынята.
А дзе вы вывучылі беларускую мову? З вамі бацькі размаўлялі?
Не, ну, размаўляю я на той беларускамоўная школа ў Гніску.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
У меня бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Тросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском, и все на русском, на белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не ходит на белорусский язык.
У меня есть несколько сябраў, которые заўсёды размаўляюць на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я вывучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут вывучаться. Им повинны давать можливость вывучать свою мову. А потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русско, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас то есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусское, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я вывучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается. Я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матаналіз, геометрия, алгебра. Я хотела, каб у школах дети вывучали белорусскую мову более докладно и каб школы были на белорусской мове.
Паводле апошняга перапісу 75% грамадзянаў, у тым ліку 85% беларусаў, назвалі беларускую мову роднай, але яе ўжыванне ў дзяржаўных установах не адпавядае гэтым лічбам. Паводле ЮНЕСКО беларускай мове пагражае знікненне. Намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка таксама збірала подпісы мінакоў.
Людзі вельмі ахвотна, асабліва моладзь, падпісваюцца за беларускую мову. Невялікі жаль, самі не размаўляюць па-беларуску, але пры гэтым вельмі ахвотна рэагуюць і кажуць, што мелі вы жаданне, калі па свой час вучыліся па-беларуску. Таму спадзяемся на поспех гэтай кампаніі.
Гаварыла актывістка маладога фронту Наста Палажанка. Яшчэ раз нагадаю, малады фронт распачаў кампанію за беларускую мову. Маладзёны збіраюць подпісы пад зваротам органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. Тым часам нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. З гэтай нагоды таварыства беларускай мовы накіравала кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміру Макею ліст пратэсту. Яшчэ нагадаю слухачам, што да нядаўняга свята беларускай пісьменнасці ў Смаргоне з'явіўся помнік Францішку Багушэвічу з памылкай у тэксце. У цытаце, якую шмат хто ведае на памяць, не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі, памянялі месцамі словы мовы і нашай.
Звонки на свободу.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших дзвонків на свободу у нашому ефірі хвилин праз 18:20. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі собралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимать». Удельники сходу у конференц-залі готелі Білорусі заявили, що готові продавати у своїх шапіках товари білоруської витворчості, коли їм дозволять продавати і білоруське пиво, повідомляє Валер Каліновський.
На сход, організований об'єднанням «Перспектива», прийшли представники Міністерства економіки, Громадської консультаційної ради при адміністрації президента, заводу витворців пива, заміжні дипломати. Поводле політика Володимира Нестюка, до єднання підштурхнув економічний кризис. Серед проблем, які хвилюють предпринимальників, самой болючей виявилася урадовая заборона продавати пиво в гандлових шапіках, яка поступово реалізується по всіх областях країни. Урад настоює, що такий гандаль сприяє алкоголізації насельництва. Однак гэтая заборона знизила агульний товарозворот у шапіках, де привела до банкрутства шмат кого з дробних гандляров. Любов Кисельова з Гомеля недавно вимушена була закрити два своїх кіоски і звольнити 4 продавців. Тепер вона рихтується до закриття інших гандльових пунктів. Вона каже, що можливості зайнятися іншим бізнесом у період кризису у її нема. І справа не тільки у пиві, каже вона.
Це лобірування інтересів, це, собственно, почали відкриватися гіпермаркети. Пиво, для чого тоді відкрились ночники, ночні магазини, які круглосуточно продають пиво, водку, вино.
Сябра громадської консультаційної ради при адміністрації президента Володимир Нестюк публічно підтримав таку думку.
То, що произошло з кіосками в Мінську, сьогодні любой маломальський мислячий чоловік оцінює просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса в крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробные предпринимальники переконывали, что они настаивают на ровных умовах для ведения бизнесу, глядячи на егоные масштабы, что готовы пойти на сустрач по жаданням Александра Лукашенко и допомогчи державным предприемствам разгрузить склады с іншими товарами, коли им дозволить гандлявать и белорусским пивом. Подтримали предпринимальников и вытворцы пива. Бренд-менеджер Менской пивной компании «Аливария» Сергей Рубец зазначает, что коли у 2008 годе киоски продавали каля 40% пива, то сёлета только каля 20%. Вытворчасть пива на «Аливарии» скоротилася амаль на 10%. Во врате эту информацию проигноровали, не прислухалися до позиции вытворцев, каже господар Рубец.
Там не то, что против пива была направлена компания. Компания была направлена вообще против киосков в принципе. Но пиво, конечно, потеряло. Я хочу сказать, что в этот канал... Его трудно быстро заменить каким-то другим.
Представник департаменту предпринимательства Министерства экономики Валерий Хомченко не смог порадовать удельников форуму. И он зазначил, что постанова Урада ухваленная и выполняется. Але ситуация после забороны на продаж пива в шапиках выучается, и по выниках мониторингу и анализу будет ухвалено некое решение. Якое и коли, предсказать он не смог. Ініціатор форуму, керівник об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко зазначив, що від урадової постанови збанкрутували вже тисячі людей. Ще перед тисячами стоїть така ж погроза, тому мовчати вони не будуть.
Зробимо все, по крайній мірі, щоб нас услышали. Якщо не здесь, то в інших містах. «Перспектива» ж не тільки проводить конференції. Ви пам'ятаєте, прошлогодній марш підприємців, який зібрав 3,5 тисячі. Тобто у нас є огромний опыт проведення як цивілізованих мероприятий в рамках конференції, так теж цивілізованих мероприятий, але на вулиці.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо керівник об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко. У кулюарах усебілоруського саміту за право предприймати наш кореспондент опитав удельників форуму. Чому ви займаєтеся бізнесом? Який головний урок від заняткав бізнесом? Що було самим тяжким? Ось як на гете інше питання Леся Дашчинська відказали дробні бізнесовці.
Іван Подобний з Гомелю займається оптовим гандлем, має фірму «Трейд-Ап». У бізнесі каля 12 років приїхав у Мінськ, де взяв участь у саміті підприємників за право предпринимать.
Ми приїхали сюди, щоб обсудити ті вопроси, які наболіли, попытаться їх преодолеть, щоб ми були услышаны, щоб власть розуміла, що прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то бар'єр для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Предпринимальник Владимир Катрич, якому 41 год, з Берасці, займається гандлем праз шапіки. Каля 7 годов у предпринимальництві. Чому він пішов у бізнес?
Я просто человек по натуре такой, что для меня работать на себя, на свою семью, это является важнее. Я имею возможность заработать столько денег, сколько вложу своего труда. Как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Аліна Лащиніна з Мінську каля 8 годов у предпринимательстве. Керує приватним унітарним підприємством «Камелен». Що для неї було самим тяжким?
На сьогоднішній же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сьогоднішній день огромнейшие. Доходов у нас на сьогоднішній день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что, ну, не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Говорила Алена Лащиніна з Мінську. Больш подробязне інтерв'ю з удільниками Усебілоруського саміту «За право предпринимать» читайте на нашому сайті свобода.org. Я ще нагадаю, що о 19-й годині поводля мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21:25 акно у Европу. Телечасопіс про Беларусь і Європейський зв'яз, створены для молодых і актыўных гледачоў. А пазней ад 21:50 у фільматэцы майстроў фільм Джима Джармуша «Зламаныя кветкі». Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А про цього дня сачиться за подіями в інтернеті на сайті свобода.org. І зараз нагадаємо основні теми нашої програми. Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруську мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити в білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У волковицького предпринимальника Володимира Осипенки описали майомість. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчитися в тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви білоруських городов і вьосок перекладуть на русскую мову. Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладну записку, у якої заявило про адмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Замість його вони пропонують усталювати інший монумент – пам'ятник білоруським героям, повідомляє Броніслава Станкевич.
Ініціативна група полоцької громадськості розповсюджує зворот на усіх білорусів, де говориться. У Росії вже є пам'ятники, якими ушановані її військовці часів війни 1812 року. Одновлення такого пам'ятника на території незалежної Білорусі не несе історичної справедливості у відносинах до білоруського народу. Представник Полоцкого горвиконкому Станіслав Красовський певний, що справа відбудови пам'ятника героям 1812 року вже вирішена. Передусім тому, що на його є гроші.
По вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров союзного государства. На деньги из бюджета союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на республіканському експертному совете. Єдиногласно був розглянутий і утверджений.
Як потлумачив Станіслав Красовський, у місцях найбільш значних боїв у час війни 1812 року пізніше були узведені 7 пам'ятників капліць. До нашого часу заховався тільки монумент у Смоленську, бо всі інші були розбурені у часи войовничого атеїзму. Полоцький пам'ятник, узведений у 1850 році, виглядав як піраміда з куполом і золоченим крижем наверсі, у оточенні кальонів з двоголовими орлами. Його зруйнували у 1932-м, а тепер вирішили обновить. Однак, на думку полоцьких демократичних активістів, не гроші повинні вирішати, чи бути у Полоцьку такому пам'ятнику, а міркування городської громадськості. Їм керівництво союзної держави не поцікавилося, каже сябр консервативної християнської партії БНФ Микола Шарах.
Це пам'ятник не білоруський, це пам'ятник Російської імперії, де є символіка, де є духом, але соціальна група створена не для змагання супроти. Соціальна група виступає за створення громадської комісії, яка відставила позицію пам'ятника білоруським героям, які змагалися у різні часи за незалежність своєї держави.
У заяві ініціативної групи говориться, що коли російський бок частково профінансує цей проект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полацку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Розказувала Броніслава Станкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз наше питання. 17 вересня сповнилося 70 годів з моменту долучення Західної Білорусі до СССР. Чи ведаєте ви, що 70 годів тому червоної німецької армії супрацовничали, а у березці відбувся супольний військовий парад? Як ви до цього ставитеся? Це питання людям на вулиці Городні задавав Сергій Островцов.
Негативно. Негативно. Фашист – лише фашист, которого треба уничтожати, як Бог. Вот так.
Ну, а то, що Червона армія все ж таки з ними, там і парад був, що це якось
факт? Ну, вот це діло політичного характеру, розумієш, і як воно там, може, примирення якесь було. Друг друга, може, поняли, що трупів робити не треба, вот. Жити мирно, тихо, спокійно.
Історія є історія, її вже не переделаєш. Як є, так є. Чесно сказати, не задумувався сильно над цим питанням. Так, щоб конкретно, глобально об этом розмышляти. А з бухти-барахти такі речі не делаються.
Отвратительно, негативно. Негативно. Тут мені більше не подобається, іменно от коли два, блін, я не знаю, як виразитися правильно, коли два диктатора договорились. И на все это наплевали, и задавили и наш город, и наше население бедное.
Ой, не могу вам ничего сказать, серьезно. Историю очень плохо знаю.
Политика – это грязное дело всегда было. Сейчас поляки возмущаются. Надо помнить, что Сталин своего народа сколько уничтожил. Очень сложный вопрос. Почему война началась? Кто виноват? Каждая сторона, наверное, в какой-то мере виноват. Но люди-то... Простые люди, которым пришлось это перенести, вот они-то ни в чем не виноваты. Вот, а все политики. Как было, так и сейчас продолжается.
Не ведаю истории, мабуть, это было потребно комусь. Супрацовництво за все добро.
Такі відкази ми почули в городі на питання, чи ведаєте ви, що 70 годів тому червоної німецької армії супрацовничали, а в березці відбувся супольний військовий парад. Годовіння 17 вересня буде присвячений сьогоднішній випуск передачі «Праскі акцент».
Ці свята для білорусів день 17 вересня. Які сенси утримлює зворот Олександра Лукашенки з нагоди годовіння 17 вересня 1939 року? Наколькі у сьогоднішнім польським дискурсі присутнічає усвідомлення, що ціною процвітання довоєнної Польщі був поділ білоруського і українського етносу? Гетеї теми у праскім акценті обмярковують філозоф Валентина Кудович, польський політолог Войцех Бородіч-Смалінський і керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Праскі акцент слухається праз 15 хвилин одразу після випуску новинов. Представниця Шведського інституту підвищення кваліфікації журналістів Вероніка Мянжун повідомила Радіо Свобода, що супрець закриття білоруської програми Радіо Швеції протестували так само і журналісти інших національних редакцій. Білоруське вещання було спинено від 1 вересня, розказує Ігор Корней.
Радыё Швецыя спыніла вяшчанне на беларускай мове ад 1 верасня 2009 году. Прадстаўніца Інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў ФОЙО Вероніка Менжун агучыла матывацыю кіраўніцтва шведскай радыёстанцыі.
Беларуская рэдакцыя была самай маленькай, там было практычна ўсяго 5,5 стаўкі. Рашылі пажэртваць імені самым бескровным образам. Но матывацыя, которая была дана руководзіцелям всего канала на вещанне, заключала в том, што это был временны проект, который был сначала на пилотной фазе, затем он стал более устоявшимся, но Радио Швеция никогда не декларировала, что это будет постоянный проект. Там в мотивации было написано, что поскольку у нас сохраняется вещание на русском языке, белорусы могут слушать это вещание.
Постфактум керавник международного канала шведского национального радио Ингемар Лёфгрен саправды заявил, зроблены выбор на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, расейскай. Тым больш, удакладніў Лёфгрэн, гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Аднак такое рашэнне, як кажа Вероніка Менжун, выклікала здзіўленне не толькі ў Беларусі, але і на самім радыё.
Былі пратэсты, і в том числе на радіо і на вещанне, в другі редакцыі тоже считалі, што это неместнае рашэнне. К сожалению, нічого не помогло. В прошлом году перевели немецкую редакцію ближе в интернет. Они уже не выходят.
У звязку з такім рашэннем стваральнік і прадусар беларускай службы Радыё Швецыя Дмітры Плакс выказаў меркаванне. Прычынай закрыцця палітыка новага кіраўніцтва, якое замест падтрымкі нацыянальных рэдакцый аддае перавагу развіццю асноўных моў этнічных меншасцяў Швецыі. На гэта зважае і журналіст Радыё Швецыя, колішні спецыяльны карэспандэнт у Расіі Стэн Шэстрам.
Ёсць на другіх языках меншасць у Швецыі, прыйшла на язык іммігрантаў, якія жывуць в Швеции. И еще одни совещания для окружающего мира, например, на русском языке. Когда путешествует к бывшему союзу, можно встречать человека где-то в Средней Азии или на Кавказе, который говорит, что ради Швеции хорошо знаем подгрузу. Прежде всего, это были времена, они когда слышали ради Швеции.
Гаварыў журналіст Радыё Швецыя Стэн Шэстрэм. 28 жніўня каля дома радыё ў Стакгольме прайшла маніфестацыя супраць спынення вяшчання беларускамоўнай рэдакцыі. Кіраўніцтву міжнароднага каналу быў перададзены спіс з 630 подпісаў людзей, якія прасілі не спыняць беларускамоўнага вяшчання. Вероніка Менжун паведаміла, што той жа Ингемар Лёфгрэн у кулюарах прызнаваўся, што не чакаў такой рэакцыі ў грамадстве. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
На гэтым тыдні адбудзецца візіт патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. У прыватнасці ён правядзе богаслужэнне ў полацкім свята-ефрасіньеўскім манастыры. Стае нагоды наступны званок.
Ці не было б яму, патрыярху, не вельмі складана прывесці разам з сабой і святы крыж Ефрасіні Полацкай, які праваслаўныя расейцы яго скралі ці гвалтоўна ўзялі. Беларусы былі б яму вельмі ўдзячныя. Патрыярх павінен, будучы ў Полацку, пакаяцца за страшныя злачынствы, якія ўчыніў Пётр I ў 1705 годзе ў Сафійскім саборы, дзе ён разам з Меншыкавым застрэліў 9 святароў уніятаў. А ў 1710 годзе ўзляцеў паветра і сам Сафійскі сабор. Евгенія Казлова, Зворшы.
Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кірыла Дмітрый Шыла.
На жаль, на дадзены момант просто вядома, што ў 41-м годзе ён быў вывезены на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Калі іерархам праваслаўнай царквы стала вядома, дзе знаходзіцца гэты крыж, то, канешне ж, абмяркоўвалася падразу магчымасць перадачы гэтага крыжа ў Беларусь. Самі вернікі і ўсе іерархі зацікаўленыя ў тым, каб гэтая святыня была на месцы. Што тычыцца другога пытання, то тыя злачынствы, пра якія гаворыць шаноўная слухачка, былі ўчынены людзьмі, якія хоць па веры і належалі праваслаўю, але, па-першае, не належалі іерархіі, а па-другое, самі праваслаўныя іерархіі цярпелі і ад Пятра I, у першую чаргу і ад іншых расійскіх манархаў. Гэтае злачынства ўчынена дзяржаўнымі людзьмі, якія да цэрквы малі толькі тое дачыненне, што яны забаранілі інстытут патрыяршыства, дарэчы, сам Пётр I.
А зараз рэпліка наконт таго, што і ўлады, і апазіцыя ў стасунках з Еўразвязам зрабілі адной з прыярытэтных праблемаў зніжэння коштаў на візы для беларусаў.
Беларусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Той, кто мае намер ехать за рубеж, мае гроши. И за эту визу может заплатить. А у тех, кого их мало, да и по Беларуси ездят не надто часто. Я маю на увазе пенсионеров и малообеспеченных. Лариса, город Минск.
Традиційно шмат на нашому автоадказнику дзвонків, які піднімають проблему мови і національної символіки.
Без національного язика і культури не може бути свободи. Інвалід Павел Давиденко.
Біл червоно-білий стяг і герб погоня для мене щось святое. Пам'ятаю, коли у 1991 році побачила його на будинку гарвиканкама, я заплакала. Хотілося б дожити до того часу, коли біл-червоно-білий стяг буде знову видати над державними установами нашої країни. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
І наприкінці віршоване телефонування з Гомелю.
А що нам треба, коли є хліб і щось до хліба? Мо потрібно бути самі, як країні звиш бібліотека? Я ще, напевно, є потреба підперти телевишкою небо. Ну так. Ми з радістю готові прийняти шматлікі обнови. Чому ж, коли обнов так много, живе в душі моєї тривога? Бо у кожній велічній обнові нема притулку родної мові. Утульно у раду в нас живеться, завжди наладить бит здоровий, уміє йон без родної мови, але ад гетая прояви шлях вельми близькі, да не слави.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем в отруху на працу «Радуя свобода».
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт пра гадавіну 17 верасня.